BSK Inspire the Future.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Eli dari International Affairs Department BSC. Nah, ngomong-ngomong soal International Affairs, pastinya bahasan kali ini gak jauh tentang beasiswa and how to get it. Spesial banget nih, kali ini narasumber kita diundang jauh-jauh dari luar negeri. Udah makin penasaran? Yuk, langsung aja kita sambut salah satu awardee dari Erasmus Plus Scholarship Exchange Program at Warsaw University of Life Science Poland. Nurafi Rasna Suhaima. Halo Hima, apa kabar?
Yeay, halo Eli, apa kabar? Baik, aku alhamdulillah.
Alhamdulillah. Boleh nggak sih sapa-sapa pakai bahasa Poland? Kalau halo itu apa sih?
Halo, aku cuma bisa dikit banget ya. Kalau halo tuh chest.
Hah? Chest?
Chest, iya. Jadi kayak ada itunya lah di belakang gitu.
Kayak chest.
Iya. Atau kalau enggak, selamat. Kalau di sini tuh ada selamat pagi, siang, sore tuh sama semua. Itu Jean de Bré gitu.
I see. Okay, mantap.
Susah ya, Bun?
Susah. Agak susah ya, Mah. Nah, sebelum kita masuk ke topik yang cukup berat di dunia perbeasiswaan, aku mau nanya-nanya dong tentang di Warsaw. Gimana cuaca hari ini?
Alhamdulillah, sekarang kan udah mulai mau pertengahan April ya. Jadi dia juga seharusnya sih sudah emang udah spring dari Maret kemarin. Cuman di sini cuacanya kayak rada labil gitu loh. Jadi bukan hati aja yang labil ya. Jadi tiba-tiba kayak misalkan udah spring nih, kemarin tiba-tiba ada si Elsa turun. Salju. Salju turun gitu-gitu. Terus tiba-tiba jadi kadang mendung, kadang matahari cerah gitu-gitu. Dan tapi hari ini lagi rame banget sih orang-orang di luar karena cuacanya bagus, udah sekitar 17 derajat gitu.
Kalau 17 derajat tuh masih pakai baju dingin enggak sih?
Enggak dong, mereka enggak ada yang pakai, bahkan mereka pakai celana pendek tuh kalau misalkan cewek-cewek nih. Ya gitulah ya, you know lah kalau bule-bule.
Serius, gitu. Padahal dingin banget enggak sih? 17.
Iya, kalau misalkan kita ya, kita kan suhu AC ya. Itu mereka tuh enggak, mereka tuh udah kayak biasa banget gitu. Terus karena emang udah winter lama kan, jadi mereka benar-benar nyari matahari banget gitu loh. Sekalinya ada matahari itu benar-benar langsung, ayo keluar kita main gitu. Saking apa ya? Ya itu nyari matahari banget.
Saking excitednya dapat matahari ya.
Iya, benar banget.
Kita di sini.
Saya kayak bilang, ya udah. Udah kita bilang, udah ke Indonesia aja dapat matahari setiap hari.
Iya.
Gitu.
Oke. Kalau sekarang Hima kan kuliah di PB, jurusannya apa?
Oh iya, tadi aku belum berkenalan tau, ya kan? Aku kenalan sendiri deh. Pede ya? Jadi halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nurafi Rasna Suhaima, atau biasanya dipanggil Hima. Gitu, saat ini, kalau misalkan kuliah di IPB-nya, saya di semester 4 jurusan ilmu pangan. Gitu. Nah, kalau misalkan di sini, ilmu pangan di IPB kan berarti food science ya. Nah, di sini aku ngambilnya food technology sama human nutrition. Jadi kayak satu gedung, bahkan satu fakultas sih kayaknya sih. Jadi emang gabung gitu ceritanya. Aku mahasiswa IPN berarti masuknya 2019.
Oh, 2019. Masih muda ya. Tapi untuk pasca udah iya. Semester tua ya.
Tolong jangan diingatkan.
Oh, jadi itu program yang diambil di sana itu bisa dimasukin ke SKS yang ada di IPB, iya gak sih?
Ya, benar sekali. Jadi ada transfer mata kuliah ya. Nanti kalau misalkan sudah selesai di sini, pas kesananya jadi ada transkrip gitu. Terserah sih katanya yang mau ditransfer yang mana.
Oh, gitu. Oke, balik ke topik awal. Kita lagi bahas-bahas tentang beasiswa. Nah, beasiswa yang Hima sekarang dapatkan itu kan Erasmus nih. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, Erasmus itu apa sih, Him?
Oke, jadi buat teman-teman di sini, sebelum mulai, aku mau disclaimer dulu. Karena aku juga bukan bagian, bukan orang yang kerja di Erasmus ya. Jadi aku hanya mungkin akan bahas benar-benar kulitnya aja gitu, apa yang aku tahu gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau kepo lebih lanjut, nanti bisa kepoin aja di linknya gitu. Nah, Erasmus ini dari kepanjangannya dulu ya, El. Kepanjangannya itu European Community Action Scheme for the Mobility of University Students. Jadi dia sudah terbentuk sebenarnya dari 1987. Nah, tapi untuk Erasmus Plus ini, itu untuk Erasmus Plus adalah program baru. Dia baru dimulai bulan Januari tahun 2014. Nah, si Erasmus Plus ini adalah European Union program untuk education atau pendidikan, terus ada juga training, pelatihan, ada youth untuk anak-anak muda dan juga sport gitu. Nah, jadi mereka benar-benar apa ya, sangat membuka kesempatan gitu. Membuka kesempatan untuk teman-teman atau bahkan ada yang doktoral juga ada, kemudian apa namanya? Staff gitu, staff dari teaching juga ada gitu. Jadi benar-benar membuka kesempatan dari Europe untuk mengikuti program ini gitu, yang mana salah satu beasiswa dari Europe. Gitu sih untuk apa namanya garis besarnya.
Berarti ada proporsinya masing-masing ya dari Erasmus itu, kayak ada buat student, ada buat kayak tadi pekerja ya.
Yes.
Kalau macam-macam beasiswa di Erasmus itu, yang terkenal aja deh itu apa? Yang sering dikejar atau sama orang?
Oke, jadi yang aku tahu juga nih ya, kan aku juga udah sempat dapat brosur ya. Bisa bel nyontek deh.
Boleh.
Nah, aku taunya di brosur ini, di Erasmus Plus ini, dia itu secara garis besar sih, kalau di sini ada 5 ya, kurang paham kalau misalkan sekarang mungkin ada update-nya lagi. Di mana yang pertama banget, yang paling biasa, paling terkenal itu adalah Erasmus Mundus Joint Master Degree Programs in Cooperation with European HEIs, jadi Higher Education Institutions. Jadi intinya adalah program ini itu memberikan kesempatan nih untuk murid-murid, untuk student yang mau belajar master. Kemudian aku kurang tahu ya, bisa master atau bisa master aja atau yang lain juga bisa. Yang jelas, jadi intinya mereka kuliah di minimal 2 universitas yang berbeda. Gitu, mungkin teman-teman ada yang udah pernah denger ya. Jadi ada kakak-kakak tingkat juga nih kemarin yang di Indo, di sini. Misalkan semester ini dia nih di Poland gitu. Terus semester besok dia ke Belanda, semester ketiganya dia ke Portugal gitu. Jadi apa ya, emang pindah-pindah gitu loh
itu
kuliahnya.
Itu full di
Eropa. Nah, benar sekali. Nah, terus abis gitu mereka bakalan dapet join atau double atau multiple degree gitu. Jadi ya memang tergantung dari ininya kali ya, tergantung dari univnya juga kan. Mereka juga ngambilnya sejalan juga atau enggak gitu. Nah, tapi untuk apa namanya detail programnya aku kurang paham. Karena kemarin sempat ketemu juga sama kakak tingkat itu ya cuman sekilas. Intinya mereka menjelaskan ya gitu, kuliahnya pindah-pindah dengan minimal 2 universitas gitu. Biasanya 3 selama kuliah 2 tahun itu. Gitu deh, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, itu ada join doctoral programs. Jadi kalau ini mungkin lebih ke sesuai namanya kali ya. Untuk yang doctoral, terus ada juga tentang organisasi gitu. Cuman aku kurang paham ini apa, karena kayaknya bukan khusus yang tadi. Kan kalau tadi lebih apa ya, general ya. Kalau yang ini kayak lebih khusus gitu. Terus yang ketiga ada mobility schemes with one or more European higher education institutions. Jadi ini sepertinya ya, kalau nggak salah, ini program yang aku ikutin. Karena di tulisannya dibilang kalau misalkan your institution bisa mengirimkan murid-muridnya. Jadi setiap univ itu bisa mengirimkan murid-muridnya atau doctoral candidates untuk short term mobility. Dan itu jadi bisa ya sejenis, berarti ini exchange kan ya, untuk short term gitu. Karena aku kan juga jatuhnya short ya, selama spring.
Berapa lama
kan
sih? Berapa bulan?
Satu semester.
Berarti 4 bulan.
Empat bulan. Dan di sini sih tulisannya bisa up to 12 bulan gitu. Jadi memang kayaknya, dan ini tulisannya with partner institutions. Jadi karena memang IPB University kan memang partneran kan ya. Jadi memang bisa mengikuti program ini karena adanya partner gitu. Kalau misalkan mereka tidak bekerja sama, ya berarti program ini nggak ada gitu. Jadi untuk info juga sih, kemarin juga sempat ketemu nih aku sama anak apa? Malang. Apa ya? UMM kalau nggak salah. Iya ya, kalau nggak salah ya, aku lupa. Dia itu satu orang anak S1, satu orang jurusannya ekonomi atau apa gitu ya. Nah, ya sama programnya kayak aku persis judulnya gitu. Nah, jadi memang apa ya, karena tadi tulisannya partner institutions kan, jadi univ tersebut harus bekerja sama dengan univ mana di Europe gitu yang bisa mengikuti Erasmus Plus ini kayak gitu. Gitu, terus BTW aku ngomongnya kecepatan enggak sih? Oh enggak ya? Lanjut ya. Terus masih prolognya panjang ya, Bun. Nah, terus ini ada lagi program Promote Excellence in Teaching and Research in Europe Studies. Nah, kalau ini aku baca sih untuk khusus yang tadi aku bilang staff tuh teacher ya. Habis itu bisa juga ada yang program khususnya untuk research atau penelitian. Nah, ini aku kurang paham mekanismenya kayak gimana, tapi ada juga ya untuk yang khusus ya berarti ini ya. Terus yang terakhir ada capacity building projects. Nah, ini aku juga agak kurang paham sih ya. Yang jelas memang harus tadi particular regions. Jadi memang harus udah ada kerjasama gitu sih kalau misalkan yang khusus-khusus gini ya.
Berarti
yang iya, paling umum banget yang awal tadi aku sebut.
EMJ, MD, yang magister. Yes.
Ya, true.
Magister. Oh.
Apa sih tulisannya? Tapi aku kurang tahu ya, itu magister aja atau bisa yang lain ya, Eli?
Kayaknya sih setahu aku magister.
Karena, nah ya. Tapi kalau kepanjangannya EMJ, MD itu sendiri adalah Erasmus Mundus Joint Degree Program. Nah, kurang paham ya. Aku sejauh ini juga taunya sih magister. Cuman bisa ditanyakan ke kakak-kakak yang sudah dapat Cordi.
Mungkin bisa searching di webnya kan, mungkin informasinya lebih tepat.
Yes.
Oke, jadi ada 5 ya macam-macam beasiswa di Erasmus itu. Nah, selanjutnya how to apply. Gimana sih kamu tuh daftarnya, kayak kamu tuh taunya dari mana, dari siapa gitu beasiswa ini?
Oke. Okay. Ya, as I mentioned before, karena ini adalah kerjasama antar univ gitu ya, yang lewat Erasmus Plus ini. Of course, aku taunya dari IPB, dimana enggak, karena di IPB ya, alhamdulillah kan ada ICO ya, International Collaboration Office. Nah, jadi semua informasi tentang international activities itu ada dari ICO, dan aku pun ya juga taunya info ini dari kantor itu gitu, kantor ICO gitu. Nah, untuk how to apply tadi, karena sudah ada kantor yang ngurusin khusus untuk international activities, jadi semua berkas pendaftaran awalnya itu melewati ICO gitu. Jadi semuanya tuh sudah terprogram terpaut di satu ICO gitulah, jadi kayak satu pintu gitu loh.
Oh ya.
Nah, terus kalau aku ya itu ya lewat ICO, jadi ngikutin deadline dari ICO aja. Tapi kalau misalkan temen-temen nih mau buka program-program yang lain, misalkan ya memang bukan IPB gitu, atau lebih ke yang tadi program pertama, mau yang dari lulus S1 mau lanjut master, nah itu teman-teman bisa langsung aja buka linknya gitu. Ada yang isi.europa.eu, ada juga yang pokoknya itulah,
pokoknya lupa search deh aja aku. Di Instagram Aiko IPB yang
asli. Yes. Oh iya, itu untuk yang IPB ya. Nah, kalau misalkan maksudnya itu kan untuk yang untuk yang IPB, taunya info dari ICO itu ICO selalu update. Jadi buat mahasiswa IPB S1 dan S2 jangan sampai nggak nge-follow ICO. Soalnya benar-benar programnya tuh banyak banget. Dari pengalaman aku sebelum, kan aku S1 nggak di IPB ya. Dan pas aku S2 di IPB tuh aku merasa jalan untuk keluar negeri itu banyak banget gitu lewat ICO ini. Bahkan dia satu misalkan hari ini update, ada program apa nih, terus besoknya bisa update lagi gitu loh. Jadi benar-benar bejibun deh programnya gitu. Kayak sayang aja kalau misalkan kita nggak tahu infonya. Nah, buat teman-teman yang ingin ngepoin tentang info-infonya yang lebih mendalam, kan tadi aku benar-benar ngupasnya cuman secara kulit luarnya doang ya, itu bisa banget langsung klik aja di internet searching, misalkan Erasmus Plus Scholarship gitu, atau Erasmus Plus Program. Pokoknya ya zaman sekarang kan zaman-zamannya internet ya, Bun. Jadi kayak just by one click you can do everything gitu.
use your finger.
Yes. True.
Tapi tuh gini.
Ya udah gitu deh.
Kamu aku dari luar IPB dan informasi untuk apa searching beasiswa itu juga awalnya aku nggak tahu dari mana, terus tiba-tiba nemulah Aiko. Nah, tapi kan dulu itu waktu sebelum pandemi, berarti kamu itu datang langsung ke kantornya atau kan Hima dulu juga sempat gabung di BSC nih. Nah itu tuh dari ada kontribusi BSC untuk memberikan informasi itu atau emang Hima udah dari awal masuk sini tuh emang aku pengen apa scholarship atau apa gitu, jadi mau cari informasi ke kantornya langsung gitu, itu gimana sih?
Oh oke, okay. Untuk awalnya banget pas aku masuk IPB, aku sama sekali nggak tahu bahwa di IPB ini ada sebuah kantor yang bernama ICO, which is yang ngurus internasional, aku nggak tahu sama sekali. Nah, pertama kali aku tahu dari BSC, alhamdulillah ya, terima kasih BSC.
Hashtag.
Nah, hashtag. Pokoknya nanti aku tolong di endorse sama BSC. Nah, pas aku maba awal-awal banget itu ada apa nih BSC Connected. Jadi salah satu program dari BSC judulnya BSC Connected, di mana itu mendatangkan itu sekalian ini sih sepertinya aku seingatku tuh sekalian open house gitu loh. Jadi memang sekalian pengenalan BSC dan juga mendatangkan materi pemateri. Nah, ada dua pemateri, satu dari ICO itu Mbak Bella Dini, yang satunya Mbak Maya itu dari ini awardee Erasmus program ini gitu. Dan ya udah tiba-tiba we ada yang share kan di grup, biasalah poster biasalah poster apa namanya di grup-grup WA gitu kan. Ya udah, terus kayak ini kayaknya bagus nih acaranya gitu kan. Ya udah iseng aja datang gitu. Dan terus pas mendengarkan penjelasan dari Mbak Dini dan Mbak Maya di acara BSC itu, terus aku langsung yang kayak wow, amazing gitu, ternyata apa namanya ada ya gitu kantor yang ngurus internasional di sini gitu, dan ternyata bisa ada program ke Eropa gitu-gitu loh. Dan udah dari detik itu, awal banget, ingat aku 2019 pas awal masuk itu langsung aku jatuh cinta. Jatuh cinta. Udah dari awal situ sih aku tahu infonya awal banget. Gitu. Baru setelah itu, barulah sih mbaknya kan juga, Mbak Dini kan juga promosi ICO juga kan. Udah dari situ baru mulai mengepo-ngepoin. Dan untuk sebelum pandemi, dan mbaknya sangat-sangat welcome gitu. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau daftar, terus misalkan kebingungan nih, kebingungan kayak ada syarat yang ini nih, maksudnya gimana sih mbak gitu, itu bisa banget pas itu aku langsung datang. Sering aku kayak datang nanya-nanya gitu. Nah, tapi kalau misalkan sekarang pandemi ya paling by Instagram atau enggak email ke ICO. Tapi udah bukan sama Mbak Dini lagi gitu, ada bagian yang lain gitu, karena Mbak Dininya lanjut sekolah.
Ini juga ya, dapat beasiswa ke Amerika nanti.
Iya. Iya, benar banget. Itu masya Allah juga itu. Panutan.
Oke.
Itu deh ceritanya.
Soalnya aku juga apa ya, merasakan apa yang kamu rasakan, misalnya enggak dapat info, belum tahu apa-apa, tapi memang mungkin niatku tidak sebesar niatmu. Oke. Ada info udah gitu, enggak yang cari tahu ke kantornya. Emang ini harus ya jadi motivasi lah untuk selanjutnya. Terus
ya kepo-kepo aja padahal mah.
Terus abis itu tadi kan how to apply, terus sekarang requirement-nya apa aja, kayak berkas yang perlu disiapkan buat kita yang mau apply beasiswa.
Untuk berkas ini sebenarnya setiap apa namanya setiap program atau setiap ya scholarship pasti mensyaratkan yang pertama banget adalah TOEFL atau IELTS, itu pasti kan,
itu wajib.
Iyalah ya, kalau misalkan kita mau wajib bun atau enggak TOEIC ya, TOEFL, TOEIC atau enggak IELTS. Kalau misalkan kita memang mengincar scholarship yang di luar negeri, ya mau enggak mau harus itu, kecuali kita memang apa namanya daftar yang pakai bahasa sini ya misalnya, itu kan biasanya juga itu syarat yang enggak wajib atau enggak syarat tambahan aja ya, bukan obligatory gitu kan. Nah, jadi mumpung aku ingat juga, kalau misalkan dari setiap di acaranya Mbak Dini, setiap Mbak Dini jadi pemateri, kan Mbak Dini kan mewakilkan ICO ya. Nah, Mbak Dini itu selalu mengingatkan untuk teman-teman silahkan disiapkan dari sekarang. berkas-berkas yang sekiranya itu adalah basic. Misal TOEFL atau IELTS tadi atau TOEIC gitu. Habis gitu kemudian ada apa namanya motivation letter gitu. Jadi terus habis itu CV. Nah, tiga itu sih kalau nggak salah aku lupa deh ya. Jadi kata Mbak Dininya, sewaktu-waktu ada bukaan, ada pendaftaran exchange atau ada pendaftaran scholarship, kita udah siap nih. Paling ya tinggal ganti dikit-dikit nggak sih motivation letter, kayak tinggal disesuaikan aja programnya iya. apa, tujuannya apa, univnya iya, apa iya. ya nggak sih. Tapi basically sama isinya gitu. Kita nggak akan ngubah-ngubah dikit. Terus CV misalkan ketika kita udah siap nih CV-nya. Kalau misalkan kayak misalkan aku nih, khusus aku di Europe sini kan ada format dari Europass-nya ya, Europass-nya. Nah, karena aku udah siap misalkan CV, walaupun formatnya beda, tapi kan isinya tetap ya 11-12 kan ya. Jadi kita tinggal, istilahnya tinggal ngedit gitu loh. Gitu, itu terus habis itu yang tadi TOEFL sama IELTS itu kan nomor satu sih ya jelas TOEIC. Jadi harus emang udah dipersiapin aja. Biasanya minimal itu, kalau TOEFL ITP 500. Itu 500.
Itu masih bisa Erasmus?
Iya, kalau... Apa? Bisa. Kemarin aku juga pakai itu juga, pakai IELTS juga sih. Okay. Bisa kok. Terus, TOEFL atau enggak IELTS. IELTS itu, kalau IELTS lebih ke tergantung negaranya ya. Karena apa namanya, tapi memang salah kebalik. Kalau misalkan TOEFL ITP memang tergantung negaranya. Kalau IELTS itu lebih general, bisa. Kayak negara. Semua orang bisa menerima semua orang. Ya, semua negara itu mayoritas menerima IELTS gitu. Tapi untuk apa namanya nilainya beda-beda ya, El. Aku tergantung ya, kalau misalkan kayak kita daftar ke negara yang Inggris dengan negara Eropa, wih, jelas berbeda kan.
Iya.
Nah, aku lupa deh skornya berapa.
Minimalnya berapa sih?
Terus tapi gini,
IELTS.
Apa tuh? IELTS itu kalau nggak 5,5, biasanya pas itu aku juga nganuin yang ke Jepang, itu sekitar 5,5, terus atau nggak sekitar 5,5 atau 6 lah.
Bisa lah.
Seingatku sih ya kalau nggak salah ya. Nah terus apa aku tadi bilang, nah tapi tidak menutup kemungkinan ya El, misalkan syarat TOEFL-nya adalah, kok aku salah sih pronunciation-nya TOEFL ya, bukan TOEFL.
TOEFL.
Nggak tahu. Maaf ya teman-teman semua kalau misalkan salah pronunciation. Nah, si TOEFL ini misalkan minimalnya 500 ya. Tapi tidak menutup kemungkinan di bawah 500 itu bisa keterima. Istilahnya kayak ya rezeki-rezekian aja gitu. Misalkan nilainya nyerepet-nyerepet nih 480, 490. Ya udah daftar we gitu iseng. Kalau misalkan emang apa namanya emang niat, kalau misalkan emang niat kita udah berusaha nih, terus udah tes misalkan ternyata hasilnya di bawah 500, ya udah tetap aja pakai gitu. Kalau misalkan rezeki ya insyaallah enggak akan kemana. Karena pernah ada yang kayak
berarti
gitu.
Berarti yakin aja pokoknya ya.
Iya benar, ya. Asal udah usaha tadi ya. Jangan mentang-mentang misalkan syaratnya 500 terus kayak aku punyanya 450 terus udah aja leleh apa ya? Gegeleran gitu, rebahan gitu kan, nggak usaha, terus kayak dah pakai yang 450 aja, ya nggak akan dapet serbuso.
Gitu. Apalagi ya, ada lagi.
Oh ini El, ya itu syarat-syarat yang utama ya, syarat-syarat yang apa namanya, yang basic ya, kayak misalkan ini sertifikat apa sih, ijazah S1, terus surat keterangan aktif S2-nya misalkan. Atau enggak transkrip nilai pas aku semester 1 sampai semester 3 gitu-gitulah ya. Sama satu lagi learning agreement tuh kayak itu matkul apa aja yang mau diambil di sini itu yang lebih ke basic-basic sih. Maksudnya yang tanpa kita persiapan pun
tinggal
kita udah punya kan.
Ngurus ke akademik.
Iya, kalau yang tadi itu kan kalau yang motivation letter benar. Kalau misalkan yang motivation letter terus yang CV sama yang TOEFL kan kita butuh persiapan nih kayak bener gitu.
Oke, berarti emang harus dipersiapkan jauh-jauh, nggak bisa yang deadlineers ya kan. Udah niat, yuk bisa yuk. Yuk TOEFL-nya. Oke, terus lanjut ke ini, aku pengen tahu nominal beasiswa yang diperoleh tuh berapa sih dari program yang Hima ikuti sekarang?
Waduh.
Apakah cukup untuk apa ya, ini kan udah hampir 1 bulan ya Him ya?
Oh sudah lebih.
Sebulan lebih, nah itu tuh kehidupan di sana itu gimana, kayak cukupkah untuk transport, makan, kayak gitu, atau udah ada catering itu gimana sih di sana?
Ini jadi malu nih aku bahas-bahasnya. Alhamdulillahnya sangat-sangat-sangat cukup.
Alhamdulillah.
Alhamdulillahnya, karena Poland termasuk negara yang murah dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Gitu. Jadi ketika kita convert dari euro ke, kalau di sini kan mata uangnya zloty ya. Kan setiap negara Eropa punya mata uang sendiri kan?
Oh, enggak euro.
Enggak.
Oh, beda ya?
Beda. Nah,
itu
jadi
berapa rupiahnya?
Jadi
zloty.
Satu zloty itu sekitar 3.700 rupiah. Nah, terus ketika kita dapat beasiswanya euro nih, karena kan Erasmus se-Europe kan?
Iya.
Nah, itu ketika dikonvertkan, kayak misalkan 100 euro itu dapat sekitar 440-an zloty.
Lumayan.
Nah, iya.
Kali makan berapa tuh?
Terus kalau misalkan sejauh ini yang aku biasa belanja mingguan ya.
Iya.
Itu habisnya ya cuman 150-an sampai 200 zloty maksimal.
Bisa buat ditabung ya?
Iya, lumayan bun, tabungan nikah.
Alhamdulillah, bangun rumah habis ini,
ya
Allah.
Amin ya Allah. Gitu, jadi pokoknya kalau dihitung-hitung, alhamdulillah sangat-sangat cukup gitu. Tapi, bukan tapi sih. Tapi setiap ini, El, ternyata setelah kita ngobrol-ngobrol sama anak dari negara lain, itu jumlahnya beda-beda.
Oh, yang diperoleh?
Mm-mm. Misalkan kita kemarin sempat ngobrol sama yang Turki. Itu mereka beda banget. Karena mungkin kan Turki juga lumayan termasuk deket ya dibanding Indonesia. Turki itu kan kayak setengah perjalanan kan?
Iya.
Nah, apa namanya? Dan mereka juga, kalau kita kan alhamdulillahnya dapat per bulan, terus dapat akomodasi pesawat kan ya?
Itu dari Erasmus.
Dari Erasmus semua, alhamdulillah. Nah, kalau si Turki ini, mereka cuma dapat per bulan. Nggak dapat akomodasi pesawat. Terus, mereka pun juga, itu jumlah per bulannya itu juga
beda.
Pokoknya nggak kayak kita. Beda.
Jumlahnya beda. Oh, berarti
ya, jadi
meskipun di program yang sama, tapi nominal beasiswa yang diperoleh itu beda-beda tiap negara gitu.
Iya, bener banget.
Gitu. Ya mungkin disesuaikan kali ya, Hin.
Iya, kayaknya sih gitu ya, karena ya distance-nya juga mungkin, terus karena mungkin juga Europe kan si Turki masuk Europe enggak sih? Enggak ya?
Timur Tengah.
Oh, Timur Tengah ya, salah deh aku. Mungkin ya itu karena distance-nya kali ya.
Mungkin sih, kayak lu bisa naik apa? Harus pesawat kan ya?
Tetap pesawat. Cuman enggak dua kali kan, kalau kita kan transit.
Oh, transit Dubai dulu, terus
Bahkan baru transit ya bisa di Turki juga kan? Transit Turki, terus Turki sini.
Oh, iya. Oke. Mayan lah itu untuk abis itu tabungan nikah.
Ya, amin ya Allah.
Terus, meskipun kesana, itu tuh ada kuliah offline-nya nggak sih? Atau semuanya tetap online?
Nah, ini benar-benar tergantung sama dosen gitu. Karena kan ya pas masa pandemi ya, ini kan kita datangnya. Ternyata pandemi di sini pun juga ya masih sangat-sangat-sangat tinggi. Bahkan ini lagi lockdown aslinya. Nah, iya, kalau misalkan mau compare sih, aku nggak tahu ya jumlah total penduduknya berapa. Cuman kalau compare jumlah kasusnya, di sini tuh udah sampai 15 ribuan yang terkena gitu.
Banyak
dibandingin dia banyak banget malah. Nah, terus karena ya masih pandemi itu, jadi benar-benar tergantung dosen. Kalau misalkan aku kemarin ada sempat offline itu di awal pertemuan, dan itu hanya dengan satu dosen gitu. Dia di awal pertemuan, terus nanti dia dikasih tahu kalau misalkan sisanya bakalan kuliah online. Terus di pertengahan nanti ada lagi insya Allah offline-nya, karena kita harus masuk lab. Terus pas di terakhir juga, di terakhir presentation, itu beliau juga minta offline. Tapi ya itu dengan catatan kalau misalkan memungkinkan. Pokoknya semua itu dengan catatan kalau memungkinkan. Biasanya baru dikasih tahu fix offline atau online itu hamin semingguan lah ya.
Berarti dalam nggak tahu nih, mungkin minggu depan bisa aja offline kayak gitu kalau keadaan yang memungkinkan. Jadi emang tergantung situasi ya.
Iya, benar sekali.
Tapi kebanyakan online.
Online itu pun tadi itu cuma satu dosen dan beliau itu cuma di awal sekali, terus di tengah nge-lab sekali, di akhir presentasi sekali. Udah.
Berarti
sisanya
satu minggu tuh
online.
Satu minggu tuh kamu kuliah berapa kali?
Gimana? Satu minggu.
Iya, berapa matkul?
Jadwal.
Iya.
Jadwal apa matkul nih?
Jadwal deh. Apa full? 6 hari atau ada yang kosong? Mm-hmm.
Jadi kalau di sini ternyata kuliahnya itu kan berdasarkan SKS, jumlah SKS-nya ya.
Iya.
Dan jadwalnya tuh sangat-sangat ngacak, ngacak banget. Apa aku nggak tahu ini karena khusus untuk Erasmus aja atau memang jadwalnya seperti itu ya di univ ini gitu. Dan misalkan aku nih misalkan ada mata kuliah yang cuma 2 SKS. Nah, kalau misalkan cuma 2 SKS tuh pertemuannya cuma 5. Jadi itu yang biasanya aku campur sama anak Polish, anak Polan di sini. Campur kelasnya. Nah, itu 5 pertemuan itu cuman ya lecture-nya 3, terus 2-nya itu sisanya presentasi. Gitu. Nah, ketika dia udah selesai nih mata kuliah yang ini, nah terus dia di hari itu, di jam itu dilanjut mata kuliah lain. Misalkan 5 kali pertemuan udah selesai nih di mata kuliah A. Nah,
5 terus, pertemuan itu satu semester.
Iya, karena dia 2 SKS doang.
Oh gitu.
Misal, jadi di sini jadwalnya benar-benar menyesuaikan jumlah SKS-nya.
Oke. Okay.
Ketika aku yang 2 SKS itu cuma 5 pertemuan, tapi sekalinya pertemuan 3 jam.
Ah, okay.
Nah, lama banget ya. Nah, jadi ketika udah 5 pertemuan, udah ditutup nih sama presentasi mahasiswa. Okay. Nah, nanti di hari itu, di jam itu, di pertemuan selanjutnya, which is pertemuan ke-6 sampai ke-10, itu mata kuliah lain dengan jumlah SKS yang sama. Nah, tapi mata kuliah lain tetap ada yang SKS-nya besar. Misalkan aku ada nih yang SKS-nya 6 sama 5 SKS. Bukan SKS sih, di sini disebutnya ICTS ya.
Tapi sama.
Setara.
Tapi sama.
Setara. Nah, kalau misalkan yang besar-besar gitu, itu ya the whole semester aku bakalan belajar dari awal kemarin pertemuan Maret sampai Juni ada. Kayak gitu. Gitu deh. Nah, untuk jadwalnya sangat-sangat fleksibel. Bisa aja misalkan gini, mata kuliah A ini aku yang misalkan yang panjang tadi ya, L, yang 6 SKS gitu. Misalkan minggu ini aku Senin nih, jam segini. Terus minggu depan skip dulu kerjanya online gitu. Minggu apa kerjanya kerja kelompok. Terus minggu depannya lagi ganti hari jadi Rabu gitu. Jadi fleksibel banget tergantung anak-anaknya bisa apa enggak.
Oh gitu.
Iya.
Dosennya juga bisa menyesuaikan mahasiswanya gitu.
Iya, jadi nah, tapi dari awal udah dibilang. Jadi di awal mereka udah nih list-listnya kan. Misalkan minggu ini Senin, minggu depan Rabu gitu-gitu jam segini. Nah, terus ditanya tuh, gimana satu kelas siapa yang enggak bisa gitu.
Tapi kan enggak mungkin enggak bisa. Maksud aku, mereka tuh kuliah. Mulanya emang ada enggak bisanya
nah,
gitu.
Iya. Nah, itu dia. Kalau kemarin enggak tahu ya, kebetulan aja semuanya bisa. Misalkan ada yang punya jadwal bentrok nih, terus misalkan ya udah dosennya kayak nawarin, ya udah kalau ganti ke hari ini jam segini gimana, terus okay, gitu. Nah kalau misalkan kemarin ada kasus satu doang yang nggak bisa, itu dia ya udah kamu ambil jatah aja gitu. Jadi kayak dosennya bilang sendiri.
Kayak TA gitu.
Kita ada.
Enggak
ambil jatah absen.
Oh tetap nol, tetap nggak masuk tapi
absen.
Gak
apa-apa, tapi justru dosennya yang bilang kayak, kita nih di matkul ini karena panjang ada jatahnya misalkan 2 atau 3 kali. Gak apa-apa, kamu besok sekali lah gitu.
Fleksibel banget ya.
iya banget. Gitu, nah terus dan aku kebetulan banget setelah di arrange semua matkul ya jatuhnya aku kuliahnya Senin sampai Jumat. Tapi Jumat kadang iya, kadang enggak gitu, yang pasti Senin sampai Kamis.
Karena itu tergantung tadi bisa enggaknya.
Mm-mm.
Tugasnya gimana gitu. Sih? Banyak gak?
Alhamdulillah ya, banyak sekali.
Apa resum, kelompok, PPT gitu?
Jadi kalau misalkan yang tadi, karena tadi itu di sini benar-benar sesuai dengan bobot SKS-nya. Kalau misalkan SKS-nya yang cuma 2 SKS, itu dia ada presentasi sama ada ujian tulis juga aku. Dan itu tergantung dosen lagi, balik lagi tergantung dosen. Itu untuk yang 2 SKS ya. Nah, untuk SKS yang besar ini project-project gitu. Jadi kerja kelompok. Pokoknya project-kan gitulah aku. Nah, dan terus dan aku kan ngiranya gini ya, El, kalau misalkan kita kuliah mungkin dulunya kita ada SKS yang besar terus project-nya itu satu terus bakalan dipresentasiin di akhir kan. Kayak gitu kan mikirnya. Tapi karena ini SKS-nya berat, jadi tugasnya juga berat. Jadi aku baru ngeh tuh kemarin pas udah dibagi gitu kan. Misalkan kita misalkan ada ambillah misalnya 10 pertemuan. 10 pertemuan itu punya satu project besar. Nah, setiap 2 atau 3 pertemuan itu ada project lagi.
Oke, beranak pinak ya.
Jadi iya, nah project kecil itu enggak correlated sih, topiknya itu berhubungan, tapi yang kita kerjakan itu beda banget, beda sama yang project besar. Which is kelompoknya juga beda, El. Jadi pusing, setiap ya? Kelompok iya, jadi setiap proyekan yang kecil-kecil itu kelompoknya beda-beda dan topiknya beda-beda gitu. Walaupun topik besarnya sama. Misalkan aku kan emang ya inovasi makanan gitu-gitulah ya. Walaupun ininya sama, tapi apa yang kita kerjakan detailnya kan beda kan ya. Gitu. Jadi ya lumayan sih, Bun, harus ekstra
manage waktu buat kelompok ini, kelompok itu ya enggak sih?
Iya.
Itu satu benar kelas berapa sekali. Orang? Ya?
Beda-beda. Kalau yang sama Polish, iya beda-beda. Kalau yang sama Polish student itu sekitar 40 sampai 50. Tapi kalau yang khusus Erasmus kan ada yang mata kuliah yang khusus Erasmus. Anak-anaknya ngikut itu cuman ya belasan lah.
Terus yang tugas project besar itu yang kelas besar atau yang kecil?
Kelas yang kecil, yang khusus Erasmus. Tapi ada juga dan ini juga program kayak baru sih kemarin kasih tahu apa namanya, ada juga aku yang virtual exchange, jadi aku udah di sini kan exchange nih, dan ternyata ada exchange lagi dengan anak French, universitas dari Prancis gitu, dan menarik sih karena kita kerja karena si univnya ini gurunya itu guru dosen ini kerjasama dengan universitas yang di Prancis, tapi dari beda dunia, beda keahlian. Jadi judulnya mata kuliahnya IT for food, food technology and nutrition, kalau nggak salah ya.
Tapi tetap ada pangan-pangannya gitu. Lah ya.
Kitanya, nggak, jadi kitanya, kita basicnya pangan. Mereka yang French atau Prancis, basicnya adalah IT.
Oh gitu. Terus kayak.
Jadi. Di combine. Nah itu projectnya nanti kita kayak bikin entah itu web page atau entah itu ebook atau animation infografik ya gitulah yang berkaitan sama IT tapi isinya tentang pangan kayak gitu.
Seru parah sih.
Iya, dan itu menurut aku sesuatu hal yang menarik aja gitu ya, karena belum pernah kan emang sebelumnya.
Iya sih, aku juga baru tahu sih ini, kayak nggak akan ada juga di sini.
Iya, itu mungkin bisa dijadikan inspirasi gitu buat yang mendengarkan.
Mungkin dari IPB sama UB, ya kan?
Mantap.
IPB sama UI, ya kan? Bisa lah semuanya diajak kolaborasi. Seru.
Gitu, emang judulnya itu khusus virtual exchange, jadi ya memanfaatkan masa pandemi juga kali ya.
Oh, berarti kayak sebelumnya belum ada gitu, atau barusan?
Iya, kayaknya sih katanya kemarin belum ada karena ternyata kan kita juga pakai webnya French ya, jadi kita login ke kayak misalkan SIMAK IPB-nya gitu loh. Kita login ke SIMAK-nya Prancis.
Oh gitu. Dapat username sama passwordnya juga.
Iya, benar sekali.
Itu udah mulai sekarang him project-nya.
Udah dari awal. Gitu. Iya, begitu ceritanya. Itu yang besar-besar, yang SKS-nya besar-besar tuh proyeknya ya. Masya Allah memang.
Semoga dilancarkan ya kan.
Amin ya Allah.
Dapat ilmu yang semakin luas lah pokoknya.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Udah jalan-jalan kemana aja sih? Kayak ada gak sih kegiatan dari sama Wordy atau apa, pengen ke negara lain gitu? Bisa gak? Satu minggu ada waktunya.
Oh, okay. Apa namanya? Jalan-jalan ya? Karena pandemi ya, Bun. Terus habis itu lockdown. Iya, maksudnya banyak museum-museum yang saat ini masih lagi ditutup gitu. Jadi memang diperpanjang setiap berapa ya? Setiap ya setiap 2 minggu ya sesuai dengan si virusnya itu. Nah, terus kita ya paling ya jalan-jalan sekitar sini aja, Warsawa ya. Nggak ada yang lain gitu. Nah, terus kalau misalkan acara-acara sebenarnya ada nih namanya Erasmus Student Network atau ESN gitu ya disebutnya di sini. Jadi anak-anak Erasmus ini kayak ada BEM-nya gitu loh.
Oh.
Khusus jadi ada presidennya, presiden. Apa ya bilangnya di sini? Lupa. Ketuanya lah ya. Ketuanya Erasmus Student Network gitu. Dan mereka kadang emang ngadain acara, kumpul-kumpul gitu. Walaupun kadang ilegal ya istilahnya. Maksudnya ya memang tetap harus pakai protokol. Cuman ya namanya orang ya, ya bebas-bebas aja gitu ya. Sama aja kayak orang Indonesia.
Yang penting di udara terbuka gitu kali ya.
Iya, nah terus paling ya ketemu-temu orang-orang. Ya pas kadang kalau misalnya ikut acara itu. Maksudnya Erasmus Award yang lain, Bun. Atau ya di dapur sih paling sambil ngobrol-ngobrol sambil masak.
Berarti yang di dorm itu adalah penghuninya itu awardee Erasmus semua atau ada orang Polish yang kuliah atau gimana sih?
Oh, campur.
Oh, campur.
Jadi, campur. Aku pernah ngobrol ada yang dia memang ternyata orang Polish ini gitu. Emang apa namanya? Emang orang Polish yang emang pengin di asrama
emang
gitu.
Emang deket ya, Him, sama kampus.
Iya, memang ini di lingkungan kampus, kayak tinggal jalan gitu, tinggal ngesot. Dan apa namanya, dan ini juga bukan asrama ini, juga disewakan bukan cuma buat anak kampus ini.
Kayak lebih umum.
Jadi anak kampus, jadi anak kampus laun, anak kampus lain, kayak misalkan Vistula gitu, pas itu kemarin ada, itu ya bisa aja di sini, tapi harganya lebih mahal daripada student di ke kampus ini gitu.
Aksesnya ke dorm itu ada kayak gate depan terus atau emang dia di luar terus baru ada ke kampus tuh beda gate sendiri?
Enggak sih, di sini kayak lebih terbuka karena enggak yang ada pagar khusus gitu loh. Walaupun ada apa tuh? Ada satpam yang biasa naik turun mobil apa sih? Yang bukain ini. Tapi pintunya banyak, terus ya di setiap pinggir-pinggirannya itu nggak ada pagernya, jadi ya pohon-pohon biasa.
Berarti dari dorm itu langsung ke jalan raya?
Oh enggak, kalau dari dorm itu masih di dalam apa ya kayak kotak atau lingkaran kampusnya. Terus habis itu ada lapangan-lapangan gitu atau building-building yang lain, terus baru deh jalan raya. Kalau misalkan teman-teman nih kepo. Kayak gimana sih kegiatannya di kayak gimana gitu bentukannya ya di sini kayak misalkan nggak kebayang gitu ya bisa banget kepoin di Instagram saya di Hima NRS
kalian promosi ya guys jadi kalian bisa update update kegiatan seru dari Hima apa Him IG-nya
hashtag berjalan perlahan dari akun IG-nya adalah Hima NRS HIMANRS. Oke, teman-teman.
Silakan dicatat itu tadi IG-nya.
BTW ada yang aku kelewat ya tentang yang perkuliahan online. Jadi di sini juga itu yang bikin aku juga amazed itu dia pakai satu aplikasi itu namanya Microsoft Teams.
Microsoft.
Jadi Teams.
Teams.
Bukan TEAMS.
Oke.
Jadi di dalam situ tuh benar-benar sudah terintegrasi semuanya gitu loh. Jadi kita kuliah nih, itu isinya bukan cuman Zoom sih. Kayak sejenis Zoom ya. Bukan cuman video conference doang, tapi ada chatnya, ada ngirim tugasnya, ada callnya, ada segala macam di situ. Nah, jadi kayak lecture-nya itu dosennya itu dia bikin grup kan, bikin grup per mata kuliah. Jadi mereka nggak ada tuh make WA lagi buat tugas kuliah.
Oh, jadi kayak mereka punya aplikasi
bener-bener gitu. Nah, ini setahu aku ini karena judulnya juga Microsoft Teams ya, berarti memang dari Microsoft gitu loh. Dan memang agak ribet kita pada saatnya namanya juga kita yang gaptek ya, gaptek-tek.
pas awal-awalnya emang agak ribet untuk bikin akunnya, untuk ngaduin passwordnya, ganti password segala macam gitu. Tapi ketika udah masuk, ih masya Allah banget lah, pas aku ngeliat kayak bener-bener enak banget ternyata si aplikasinya ini gitu. Jadi ya udah di semuanya di situ, dan misalkan nih kita upload Microsoft Word ya ke situ ya, dan at the same time kamu bisa ngedit itu kapanpun dimanapun gitu, dan itu tertulis misalkan edited by Ellie gitu jam berapa gitu terakhir, udah jadi emang real time gitu loh.
Oh iya kayak apa sih, semacam
Google Docs
gak sih?
Tapi nah, itu
khusus
ya, gitu.
Untuk ya kegiatan perkuliahan
apapun
ya, akses ya, juga cuma bisa. Student ya gak sih?
Iya benar. Terus habis itu foto juga bisa ya, segala macam lah aja bisa, kecuali jodoh ya yang gak ada. Jadi ketika pas kita sebelum keberangkatan, pas awal-awal banget, ketika kita dinyatakan misalkan keterima, disuruh nganuin tanggal pesawat segala macam, itu mereka nulis butuh dijemput sama buddy atau enggak. Di sini kan nyebutnya buddy gitu ya. Nah, buddy ini adalah anak ASN yang diutus untuk menjemput dua anak. diutus untuk menjemput dua orang asing gitu di bandara.
Dua orang hilang.
Gitu, dan dan kita pada saat itu ya adalah kita minta aja, kita ngisi formulir gitu, kita minta kalau misalkan kita butuh buddy nih dari bandara ke dorm gitu, sekalian untuk apa namanya, untuk registrasi juga di dormnya.
Berarti
gitu
mereka,
dan ini aku sangat benar dan aku sangat merekomendasikannya, karena bisa kan kita misalkan ada kakak-kakak tingkat yang sangat baik di sini yang dari Indo pada nawarin kan, misalkan mau dijemput nggak gitu-gitu kan. Tapi kan mereka kan juga nggak bisa bahasa ada yang bisa ada yang enggak ya bahasa Polish gitu. Nah enaknya kemarin kita alhamdulillahnya A-nya kan emang bisa Polish juga kan. Jadi ketika kita datang ke dormitory ini, pas registrasi asramanya itu ngomong sama bude-budenya di sini tuh bude. Iya resepsionis ya maksudnya. Registrasinya tuh enak lah karena beliau-beliau kan pada nggak bisa bahasa Inggris tuh. Nah tapi gini, aku agak kurang paham juga sih, karena di ASN ini ada judulnya namanya Erasmus Internship. Jadi kayak ada orang yang memang datang untuk magang di Erasmus Student Network. Gitu, dan kebetulan, dan mungkin ada ya, mungkin ada juga yang dari mereka anak Erasmus, pasti ada yang pengurusnya ya. Cuman kebetulan pas yang kemarin jemput kita tuh bukan sih.
Gitu. Ya, yang penting dijemput lah ya, daripada hilang, nggak ngerti ya.
Iya. Iya, Bun.
Dari bandara, ya Allah. Oke, karena ini sekarang kebetulan kita belum memasuki Ramadan dan sebentar lagi sudah mau Ramadan. Gimana?
Iya, Amin berapa nih?
Prepare-nya, food prepare-nya di sana gimana? Atau apa sih, kita kalau di Indonesia kan dari subuh, iya, subuh sampai maghrib. I mean, berapa jam sih, Him? Kalau di sana lebih lama ya?
Ya, benar sekali ya. Jadi kalau di sini itu mataharinya kan lebih lama ya. Nah, jadi dia itu kalau misalkan besok nih hari pertama puasa, bukan besok ya, Amin berapa nih?
Tanggal
besok.
13.
Iya, tanggal 13 lah ya. Nah, itu subuhnya kan 4:30. Nah, maghribnya tuh 7:30. Gitu. Nah, kalau misalkan emang di total-total dari awal banget, teman-teman yang Indo, kakak tingkat yang Indo, pokoknya yang asli Indo dan udah kuliah di sini, itu emang udah mewanti-wanti sih. Mewanti-wanti itu apa ya?
Warning.
Nge-warning kalau misalkan siap-siap ya puasanya 16 sampai 17 jam katanya gitu. Gitu, karena nanti pas akhir-akhir juga mendekati lebaran gitu ya, itu bisa subuhnya kayak 2:30 dan bukanya 8:00 gitu. Jadi bukanya makin mundur, subuhnya makin cepat. Benar. Dan terus si Isya-nya itu juga makin mundur kan, kayak 10:00 gitu. 9:30, 10:00.
Berarti waktu tidurnya gitu,
dan
sedikit ya.
Iya, nah kalau misalkan dari kakak tingkat sih katanya pada dibalik ya, jadi itu pada nggak tidur daripada takut bablas katanya. Nah terus habis gitu katanya sih pada kayak gitu, cuman kalau aku nanti yang nggak tahu ya, lihat badan ini
jam tidur berubah itu kayak kaget, kasihan.
Iya bener, karena apa namanya, kan mendekati summer ya kan, semakin lama lagi matahari.
Ini sekarang lagi spring ya? Mau spring, mm-hmm. Tapi meskipun masih kadang-kadang turun salju dikit. Oh iya iya, aduh. Berarti ya semangat puasa 16-17
gitu
jamnya.
Ceritanya. Amin ya, terima kasih ya, mohon doanya.
Semoga lancar. Nanti dikirimin deh pempek virtual.
Apa lontong?
Oh, somai.
Ya Allah, jadi kangen.
Somai virtual, nanti aku fotoin abangnya.
Siap somai.
Oke, terakhir ya Him. Ini mungkin untuk teman-teman yang lagi ngejar beasiswa atau yang masih ragu-ragu untuk apply beasiswa, tips dan trik untuk bisa lolos beasiswa apa?
Oke. Okay. Kalau dari aku pribadi, ini dari aku ya, mungkin teman-teman yang lain punya tips dan trik tersendiri. Pokoknya intinya gini, sebagai as a human being ya, sebagai manusia, kita tugasnya tuh gampang, nggak gampang emang. Ada tiga, usaha, doa, tawakal. Udah, itu tiga kuncinya. Itu apa ya? Itu adalah tiga kata kunci yang orang tua aku selalu bilang ke aku gitu. Usaha, doa, tawakal. It looks like easy, but it's not gitu. Jadi apa ya? Ya emang kita kayaknya gampang sih ngelakuinnya. Tapi pas dilakuin, ya Allah, memang butuh harus banyak, apa ya, berjuang ya. Gitu. Iya gitu. Misalkan yang pertama nih, kita kalau misalkan kita udah usaha, misalkan kita punya goals. Goalsnya nih mau misalkan sekolah di luar negeri kah, beasiswa bla 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 segala macem, ya udah gitu kita bikin, lalu jangan cuma dibikin plan doang ya, terus bagaimana caranya kita mengusahakan agar goals kita itu tercapai. Itu yang pertama kan usaha. Dan ketika kita udah usaha semaksimal mungkin, misal les bahasa Inggris lah, belajar bahasa, atau bahkan bisa belajar bahasa Inggris sendiri kan, kayak Vicky Naki tuh, itu kan
ya, keren banget, banget ya.
Nah apa ya, karena semua kan sekarang nih otodidak, by internet aja juga bisa gitu, asal udah ada niat dan benar-benar usaha gitu, pasti ada jalan. Nah kalau misalkan udah usaha, ya udah, ketika kita udah usaha maksimal, kita tinggal berdoa benar-benar apa yang mau kita minta gitu kan. Dan usaha sama doa nih menurut aku satu apa ya, satu tingkatan lah, nggak bisa lepas antara satu sama lain gitu. Jadi usahanya harus kenceng, doanya juga kenceng gitu. Dan ketika kita udah doa nih, udah usaha, udah doa, ya udah yang terakhir tawakal. Kalau misalkan nih ya, setiap manusia kan pasti, aku pun juga punya apa ya, impian atau punya keinginan masing-masing gitu ya. Nah, tapi jangan lupa bahwasannya kita itu sebagai manusia punya skenario, Allah juga punya skenario, dan skenario terbaik itu adalah yang dari Allah. Jadi ketika kita udah usaha, udah doa, dan kita harus tawakal. Dalam artian, ya udah pasrah aja gitu loh. Kayak misalkan, ini satu hal juga yang selalu orang tua aku ingetin ketika aku daftar program ini ya. Itu dari awal, kan ini lumayan panjang ya El, itu aku daftar itu dari
semester
bulan November.
Semester 2?
Iya, November 2020 sampai Januari 2021 tuh baru fix. 3 bulanan lebih ya, untuk tambah dari persiapannya dari September kan, untuk apa, berkas-berkas segala macem. Nah dari awal orang tua aku selalu bilang kalau misalkan memang gini, tawakalnya sambil berdoa bilang kalau misalkan emang dengan mengikuti program ini itu bisa lebih mendekatkan diri aku sama Sang Pencipta, sama Allah, lebih bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan, lebih bisa bermanfaat bagi banyak orang, itu ya Allah maka kabulkanlah gitu. Tapi kalau misalkan memang enggak, ya sudah gitu, jadikan hati hamba untuk ikhlas menerima segala keputusan engkau gitu, dan engkau iya, dan apa namanya, dan tolong berikanlah hal lain yang lebih baik menurut engkau gitu kan. Jadi apa ya, itu tadi sih, balik lagi, hidup di dunia ini kan cuman sekali ya. Jadi sebisa mungkin orientasinya tuh, walaupun kita memang mengejar pendidikan, walaupun kita mengejar istilahnya kayak duniawi gitu, tapi orientasinya tuh untuk ke akhirat gitu. Jangan sampai kita kayak terlena gitu, ini untuk aku pribadi gitu, karena itu orang tuaku selalu bilang itu sih gitu. Karena kan yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik kan, begitupun sebaliknya. Ada di surat Al-Baqarah ayat 219. Gitu. Maaf ini jadi ini ya, jadi ustazah nih aku.
Menginspirasi sekali.
Gitu.
Bener-bener semangat banget sih aku sebagai manusia, human being sih ya. Cukup termotivasi, yeah. Kan iya masih ada jalan lain lah. Kita lagi S2, udah semester akhir. Mungkin nanti yes. S3-nya ya kan, ngejar beasiswa bisa. Jadi
amin ya Rabbal Alamin.
Harus niatnya tuh dipupuk, dan ya memang kalau baik untuk kami, hamba, ya mohon dipermudah jalannya ya kan.
Mm-hmm. Iya, terus apa namanya? Ya itu tadi, kalau misalkan kita udah tawakal ya El, maksudnya kita udah berusaha nih, walaupun memang pasti nanti ketika misalkan kita gagal, tadi misalkan nyambung ke yang ragu-ragu nih buat teman-teman, misalkan masih ragu, kayak gak usah ragu, nge-apply mah nge-apply aja gitu, uang gratis ini kan. Nah, apa namanya, kalau gagal tuh kecewa, pasti sedih iya, tapi yang penting gak berlarut gitu, ya kan? Karena ketika, dan gak ada rasa penyesalan gitu, ketika kita belum mencoba, yang terus udah gitu, kalau misalkan kita udah berusaha pasrah sama Allah gitu hasilnya, kecewa itu gak akan berlarut gitu. Jadi gak akan sekecewa kalau misalkan kita terlalu berharap banget nih ya. Ya Allah aku pokoknya harus ini, harus banget gitu. Tapi kita lupa kalau misalkan ternyata itu tuh gak baik gitu buat kita, kan kita gak tahu ya. Gitu, dan terus juga satu hal lagi yang terakhir, yang perlu digarisbawahi adalah mungkin teman-teman di sana melihatnya, wih enak banget ya Hima jalan-jalan ke luar negeri gitu kan, atau enak banget Hima ngerjain tesis di luar negeri gitu ya.
Gak tahu nangisnya.
Nah, teman-teman kan nggak tahu nih. Iya. Yes. Nggak tahu perjuangan aku sebelumnya kayak gimana gitu, yang nggak perlu aku sebutkan lah ya. Jadi maksudnya apa ya? Pasti akan ada satu titik di mana kita mencapai suatu keberhasilan gitu, setelah kita melewati berbagai macam kegagalan gitu. Jadi ini sering banget sih ya, pasti didengar orang kayak apa namanya mainstream banget lah kata-kata itu gitu, kayak gagal dulu baru nanti berhasil. Cuman ya emang kayak gitu
orang
kehidupan.
Orang tuh cuma melihat hasilnya atau prosesnya
sih. Iya, jadi ya emang harus sabar juga sih, dari hashtag berjalan perlahan aku ini, aku belajar untuk lebih sabar gitu, kayak lebih nggak grusa-grusu gitu istilah Jawanya. Oh, iya, oh, itu ya. Dia. Nggih, ngono itu.
Masyaallah.
Gitu intinya.
Mantap sekali, sangat menginspirasi. Semoga.
Iya, aku ngomong panjang kali lebar banget ya.
Dilancarkan, dipermudah. Semakin menginspirasi.
Amin ya Allah, ya Allah. Amin. Amin, 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 amin. Ya, mohon doanya ya. Semoga dilancarkan.
Oke, segitu dulu podcast kali ini.
Oke.
Okay. Hima udah meluangkan waktunya. Yang lagi di Poland, yailah.
Sama-sama ya Allah. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa mengambil hikmahnya. Yang baik-baik aja minta tolong, yang baik-baik aja diambil, yang jelek jangan diikuti dan dibuang.
Insyaallah. Oke, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.